Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fiesta. Halos isang beses sa loob ng isang buwan, umuuwi sa sariling bayan si Dondon dahil nakabase siya sa kanyang trabaho sa Zambales. Kung mamalasin pa at marami silang trabaho, hindi na siya nakauuwi. Isa siyang inhinyero sa steel fabrication company na iyon. May 2 taon na rin siya sa kanyang trabaho. Dahil binata pa, kaya okay lang sa kanya ang ganoong setup. Sa katunayan, ang dahilan ng kanyang pag-uwi ay para bisitahin at kumustahin lang ang kanyang ina at mag-abot ng panggastos nito sa bahay. tanging nakababatang kapatid niya na kanyang pinag-aaral sa high school. At isang pinsan ang kasama nito sa bahay. Kapag nakauwi naman siya, hindi rin niya nakalilimutan na bisitahin ang mga tropa. Konting unwind, konting inuman para makapagbalitaan sila ng mga kaibigan. Tulad ngayon habang nasa bus ay excited siyang pauwi. Natapat kasing fiesta sa isang barangay sa kanila at imbitado siya ng kanyang kaibigan. Siguradong mapapalaban siya sa kainan at syempre ay magkikita-kita sila ng tropa sa maboting usapan. Matagal-tagal na rin niyang hindi nakakasama ng kumpleto ang kanyang mga kaibigan. Pero sa pagkakataong iyon, na-text sa kanya ni Jerwin ang katropang pamimestahan niya na darating ang apat pa nilang mga kaibigan kaya talagang makukumpleto silang magkakaibigan. Tulad din kasi niya, may kanya-kanyang trabaho na ang mga kaibigan niya kaya hindi na tulad noong dati na talagang lagi silang magkakasama sa kanilang mga ginagawa. Dahil madaling araw siya bumiyahe, wala pang alas 9 ng umaga ay nasa terminal na siya ng bus sa May Cubao. Doon na siya nag-agahan. Lugaw sa isang karinderya ang kanyang kinain at mainit na kape. Hindi siya kakain ng marami para may reserba siya sa pupuntahang piyesta maya-maya lang. Nang makapag-almusal ay dumiretso na siya sa sakaya ng jeep na maghahatid sa kanya sa Darangan, kung saan ipinagdiriwang doon ang kapiyestahan ni San Bernardo, ang patron ng nasabing barangay. Bago sumakay ng jeep ay kinuha niya ang wallet para i-check ang kanyang pera. Naroon din kasi ang iaabot niyang panggastos ng kanyang ina at para sa kapatid at pinsan. Kumpleto mga ito. Walang labis, walang kulang, anya sa sarili. Noon niya napansin ang balot ng sigarilyo. Napangiti siya. Alam niya ang laman noon at kung bakit iyon nasa kanyang wallet. Drugs. Hindi siya addict at hindi pa rin siya nakakatikim ng ipinagbabawal na droga. Ang drugs na iyon o marijuana ay binigay lamang ng isa niyang kasamahan sa trabaho. Inalok siyang tumikim nito pero ayaw niya. Ibinigay sa kanya, baka daw magustuhan niyang subukan. Okay daw ito lalo na kung may makasama siya. Napangiti siya sa isiping iyon. Naisip niya tuloy na pwede nilang subukan iyon mamaya ng kanyang mga kaibigan. Batid niyang hindi iisipin ng mga ito na addict siya. Bagkus, magtitrip lang sila. One time, isang beses lang para lang maranasan nila. Total, isang stick lang naman iyon. At sa tingin niya ay walang magiging epekto sa kanya o sa mga kasama. Nakakangiti pa rin siyang isinara ang kanyang wallet. Susubukan niya. Iyon ang napagpasyan na. Titikman nila ng kanyang mga kaibigan ang stick ng marijuana. Higit sa isang oras din ang naging biyahe ng jeep bago nakarating ng Darangan na kanyang destinasyon. Sa tapat ng isang grocery store siya bumaba. Doon sila may usapan ni Jerwin na magkikita. May motor naman ang kanyang kaibigan kaya angkas na lamang siya rito papunta sa bahay nito. Isang stick nga po ng sigarilyo ate. Kuha ka na. Sagot sa kanya ng babae. Sinindihan niya ito at saka nagsimulang maghit-hit buga ng usok ng sigarilyo. Tiningnan niya ang kanyang wristwatch. Alas 11 ng umaga. Tamang-tama talaga ang kanyang dating at magtatanghalian na. Nang may makita siyang papalapit sa kanya, isang lalaki ito na nakilala niya agad. Gusto sana niyang iwasan ito pero... Don! Malakas ang tinig ng lalaki na tinawag siya. Nakalapit na ito sa kanya. Kilala nga niya ang lalaking iyon, si Russell. Kabatch niya sa high school at kahit papaano ay nakasama rin niya sa mga kalokohan sa loob at labas ng kanilang eskwelahan. Tropa rin niyang maituturing ito pero lumayo lang sa kanila dahil nalulong ito sa droga. Oo, droga. As in, isa itong addict. Hindi tikim lang ng ipinagbabawal na gamot, bagkus talagang kilala itong adik sa kanilang lugar. Sa katunayan, hindi na ito nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa droga. Pilit na inayos ng pamilya nito ang buhay ng lalaki, pero sadyang sobra na ang pagkalulong nito sa ipinagbabawal na gamot, kaya pati pag-iisip nito ay apektado na. "Okay lang pare," sagot niya. Pinagbastan niya ang lalaki. Payat na payat ito at parang may hika na kung pagbabasehan ang pagkakaangat ng mga balikat. Gusgusin ito at umaalingasaw ang baho ng katawan. "Mukhang okay na ang buhay mo pare, buti ka pa. Ako, eto, tambay lang, naghihintay lang ng grasya sa mga katulad mo." Napalunok siya sa sinabi nito. Mukhang nais pa siyang dilihensya nito ng pangdroga. "Saan ba ang lakad mo? May miyesta ka siguro ano?" Ngumisi lang siya bilang tugon dito. "Siya nga pala, pare, wag mo akong gagayahin. Wag kang titikim ng droga. Aminado naman ako, tumitikim ako. Pero sana wag mo na akong gayahin. Matutulad ka sa akin, tambay. Eto, walang trabaho." Malakas na sabi nito na tila pa nagyayabang. "Akin na lang yung sigarilyo mo, pare." Inabot niya dito ang stick ng sigarilyo. "Salamat, pare. Sige, dyan ka na at mamiesta din ako." Iyon lang at umalis na ang lalaki. Nailing siya sa mga sinabi nito. Pero noon ay naisip niya ang stick ng marijuana sa kanyang wallet. Titikman niya ito at hikayatin pa niya ang mga kaibigan na samaan siya sa kanyang trip. Total, trip lang naman iyon. "Pare," si Jerwin iyon. "Pare," sinalubong niya ang kaibigan at nagkamay sila. "Halika na," yaya ni Jerwin. "Tara, gutom na nga ako." Angkas na siya ng motor ng kaibigan nang banggitin niya ang tungkol kay Russell. "Pare, nakakaawa naman si Russell, yung kabatch natin na adik," casual niyang sinabi. "Sinabi mo pa, kaya lang siya rin ang may kasalanan, kaya nga nangyari sa kanya ang ganun." "Oo nga, nasira sa droga." "Hindi lang nasira pare, literal na namatay dahil sa droga." "Ano?" Malakas niyang sagot na halos nabigla. "Anong namatay? Eh, kausap ko kanina sa kanto. Hiningi pa nga yung yosi ko." Biglang break si Jerwin. Nagtataka ang mukha nitong nilingon siya. "Kausap? Eh, halos 3 linggo nang nailibing si Russell. Nakipaglibing pa nga ako. At nakipaglibing pa ang ibang kabatch natin. Langya ka pare. Huwag mo nga akong bibiruin ng ganyan. Tingnan mo at tumatayo ang balahibo ko. Kinikilabutan ako." Sagot niya habang ipinapakita sa kaibigan ang mga balahibo sa kanyang kanang kamay. "Sira ka ba? Ikaw itong nag-iimbento ng kwento. Patay na si Russell pare. Nasobraan sa droga. Inatake sa puso." Titig na titig sa kanya si Jerwin. Noon niya napagtanto na hindi naluloko ang kaibigan. Pero hindi rin niya makakailang kausap niya kanina ang sinasabi ng kaibigan na 3 linggo nang patay. "Halika na nga pare. Nangya. Kinikilabutan pa rin ako kung multo nga ni Russell ang nagpakita sa akin." Tumuloy na sa pag-andar ang motor. Nagkakabiruan pa rin silang dalawa tungkol kay Russell. Pagkaway, tumahimik na siya at hindi na nagsalita. May naisip siyang gawin. Kinuha niya ang wallet at inilabas ang stick ng marijuana. Sa isang bakanteng lote na puno ng basura, ay malakas niya itong inihagis. Nagdesisyon na siya. Hindi niya titikman ang droga. Tama na sa kanya ang pag-inom ng alak kasama ang mga kaibigan. Pero ang bawal na gamot, kahit tikim lang, hindi na. Hindi niya alam kung anong iisipin sa pagpapakita sa kanya ni Russell. Ang malinaw, naliwanagan siya sa usapin ng droga. Hindi ito para sa kanya o sa mga kaibigan. Tapos.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast, o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat, mga ka-istorya.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.